Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Atgādinu spēles noteikumus. Es uzdošu jautājumu un piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Klausies uzmanīgi, atbilžu varianti būs ļoti līdzīgi, tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Kad es izvēlējies pareizo atbildi, zvani uz studiju un pārbaudi savas zināšanas. Tālrunis nemainīgs 2729 2729. Tā kā šonedēļ rubrikā īsciņas runājām par medijpratību, ekonomiku un algoritmiem, tad arī jautājums tieši par šo tēmu. Tātad uzmanīgi jautājums. Kā sociālajos tīklos darbojas algoritmi? 2729, 2729 tālrunas studijā trīs atbilžu varianti ir pieejami. A. Algoritmi mācās no tā, kādu saturu patērējam, lai to rādītu aizvien vairāk un pēc iespējas ilgāk noturētu mūsu uzmanību. Variants B. Tie primāri rāda tikai to saturu, ko ievieto mūsu ģimene un draugi. Un variants C. Algoritmi saturu sašķiro tā, lai mēs redzētu tikai patiesas ziņas un faktus. Tātad jautājums, kā sociālajos tīklos darbojas algoritmi 2729 2729. Un te būs arī zvanītais pirmais. Halo!
Labdien, uz to jautājumu gribēju atbildēt.
Jā.
A variants.
Tas būtu tie mācās no tā, kādu saturu mēs patērējam, lai rādītu aizvien vairāk un pēc iespējas ilgāk.
Jo jūs teicāt, ka visi būs līdzīgi, bet tie pārējie no absolūti neatbild algoritmu darbībai. Tā kā tur A variants paliek.
Kā tevi sauc?
Maija.
No kurienes tu esi?
No Aizputes.
Māja pilnīgi pareizi. Visprecīzākā atbilde ir A. Sociālajiem tīkliem šī mūsu uzmanība un dati ir nepieciešami, lai tirgotu reklāmas vietas uzņēmumiem, kuri tad nu vēlas mūs sasniegt īstajā brīdī un formātā. Pilnīgi pareizi, es tev apsveicu, lai tev jauka diena.
Paldies liels!
Projektu īsciņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īsciņas saturu atbildes jā, radios konto LV.